Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 23 апрель бейшемби кечки азаттыкты улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомдук телеканалга Орусиянын биринчи каналынын берүүлөрүн көрсөтүүнү сунуштады. Ал ортодо кошуна өлкөлөр аны чектүү аракеттерин көрүүдө. АКШ менен Кыргызстан визанын мөөнөтүн 5 жылга узартат. Виза алуу жолдорун жана процесстеги мүчүлүштүктөр тууралуун билүү үчүн биз Кыргызстандагы АКШнын консулу Эрика Хоскинг жана АКШ элчилигинин кеңешчиси Джон Браун менен болгон маегибизди сунуштайбыз. Ошондой эле бүгүн Алык Кул Осмонов атындагы улуттук китепкананын алдында китеп күнүнө карата көргөзмө жана Алык Кулга таазим аттуу поэзия кечеси өттү.
Китептер дүйнөсүнө үңүп кирдим, сонундар дүйнөсүнө сүңгүп кирдим. Данышман бул дүйнөнүн акыл сөзү.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Сиздер менен студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Отурбаевдин арызы президентке келип түшө элек. Премьер-министр Жомарт Отурбаевдин отставкага кетүү арызы президентке келип түшө элек деген мамлекет башчысынын маалымат катчысы Жанар Акаев Азаттыкка билдирди. Жогорку кеңештин социал-демократ депутаты Абдыманап Кутушевдин айтымында президент Отурбаевдин арызын канааттандырса парламентке жарым ай ичинде жаңы өкмөттүн курамы сунуш этилиши керек. Премьер-министр Отурбаев отставкага кетерин бүгүн жогорку кеңеште жарыялады. Парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков бир жыл мурда өкмөт башына келген Отурбаев кумтөрдүн айынан отставкага кетип жаткандыгын айтты. Вечерний Бишкек боюнча сот жүрүүдө. Баш калаанын 1-май райондук сотунда Вечерний Бишкек басылмасы боюнча сот жүрүп жатат. Гезиттин мурдагы кожоюндарынын бири Александр Рябушкин гезиттин азыркы ээси Александр Кимден 15 миллион доллар компенсация талап кылууда. Ким баштаган жамаат бийликтин кийлигишүүсү менен Рябушкин бул иретте жеңип чыгат деген пикирде. Рябушкин буга чейин басылма Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын кайтарып берсин деп сотко кайрылып утуп чыккан эле. Вечерний Бишкек басылмасынын жамааты акыркы күндөрү басылманы рейдерлик жол менен тартып алуу аракети жүрүп жатканын артында Атамбаевдин айланасындагы адамдар, анын ичинде президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Икрам Илмиянов турушу мүмкүн деген кайрылуулар менен чыгып келатышат. Рамзан Кадыров сырттан келген коопсуздук кызматкерлерин атууга буйруду. Чечестандын президенти Кремль колдогон Рамзан Кадыров жумурияттын тартип коргоочуларына Орусиянын башка жактарынан келип уруксатсыз операция жүргүзгөн коопсуздук күчтөрүн атууга көрсөтмө берди. Грозныйдагы тартип коргоочулар менен жолугушууда ал Чечестанда мыйзамдуулук бар экендигин айтып, Москвадан болобу, Ставрополдон болобу биздин аймакка айтпастан келгендерди атып салгыла деп айтканы шаардык телеканалдан көрсөтүлдү. Бул сөздөр Чечестанды көзөмөлдөөдө Орусиянын президенти Владимир Путин Кадыровко канчалык ишине алат деген кооптонууларды дагы тереңдетти. Кийинки кездери Кадыров менен Орусиянын айрым күч органдарынын ортосунда тирешүү байкалууда. Жакында Грозныйда коңшу Ставрополь аймагынан келген полиция Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен бирдикте бир чечен жаранын атып кетишкен эле. Орусияда крымдык тарыхчы 7 жылга кесилди. Крымдык тарыхчы Алексей Черный терроризм айыбы менен эркинен ажыратылды. Орусиянын Түндүк Кавказ райондук соту 21 апрелде Черныйды Крымдын баш калаасында бир нече террордук чабуул пландаган деп тапты. Тергөөчүлөр менен атайын келишимдин негизинде күнөөсүн мойнуна алган Черный былтыр май айында украин режиссеру Олег Сенцов, активист Александр Кольченко жана Геннадий Афанасьевтер менен бирге Крымда камакка алынышкан эле. Андан бир нече апта мурда Орусия Крымды өзүнө каратып алган. Тергөөчүлөр менен келишкенден кийин күнөөсүн мойнуна алган Афанасьев да былтыр декабрда 7 жылга кесилген. Сенцов менен Кольченколор учурда Москвадагы камак жайында сот ишин күтүп жатышат. Алар өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагышкан. Айыптуу деп табылса, экөө 20 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылышы мүмкүн. Литванын президенти орус таасирине Молдова туруштук бере алат деп эсептейт. Далия Гривваускайте Молдованын баш калаасы Кишиневде азаттыктын суроолоруна жооп берди. Анын пикиринде Молдованын Москванын кысымына туруштук беришине экономикалык туруктуулук жана мыйзамдуулук жардамдаш болот. олигархтар коррупцияга аралашып, өкмөт жана медиа өкүлдөрү менен коюн колтук алышкан кырдаал бир да мамлекетке жакшылык алып келбейт. Мындай өлкөнү экономикалык санкциялар менен оңколотуш оңой эле, деди Литванын президенти. Ал Литванын акыркы 25 жылда Кремль колдогон оор санкцияларга туш келгенин, бирок былтыр суюлтулган жаратылыш газын сактоочу жай курулгандан бери өлкө Газпромду көзгө илбей калгандыгын кошумчалады. Хоккейде Кыргызстан эртең Кувейт менен беттешет. Кувейтте өтүп жаткан хоккей боюнча Азия чакырыгы кубогунун оюндарында Кыргызстан Индия курамасын чоң айырма менен жеңди. 22 апрель күнү болгон оюн 9-1 эсебинде кыргыз хоккейчилеринин пайдасына аяктады. Буга чейин кыргыз хоккейчилери Малайзияны 6-5 эсебинде утуп, Сингапурдан 4-2 эсебинде жеңилген. Кийинки беттешинде Оман оюнчуларын 7-3 эсебинде утуп алышкан. Эми алар 24 апрелде Кувейт курамасы менен ойномокчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан болду. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дариги азаттык чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 24 апрелде Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз бир аз жаан жашы күтүлөт. Түштүк батыш жактан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Эртең Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус ысык болот. Азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Милдеттин өтөп жатып 2000-жылы каза болгон аскердин аялы Нуржан Акимканова Азаттыкка коргоо министрлиги мыйзамдуу батирин бербей келет деп кайрылды. Ал министрликтин жоболоруна ылайык батир алууга бир эмес эки укугум бар деп айтууда. Ошол эле учурда коргоо министрлигинен Акимкановага эски батир сунушталганына карабай, ал жаңы курулган үйдөгү бирөөнүн батирине өзүн билемдик менен кирип алганын маалымдашты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов сирип салган.
Жолдошум иштеп жүрүп каза болгон, мынакей 2000-жылы.
Нуржан Акимканованын күйөөсү Нурадин Баялиев коргоо министрлигинин карамагындагы Ысык Ата районунда орун алган 97-632 аскер бөлүгүндө иштеп жаткан мезгилинде бүйрөгүнүн өнөкөт оорусунан 2000-жылы каза тапкан.
93-жылдан 2000-жылга чейин абдан кыйын мезгил болгон. Көп офицерлер, орустар мисалы үчүн өз мекендерине кетип, Кыргызстан бутуна турганга чейин өзүбүздүн кыргыз офицерлер аз болгондуктан кадр офицерлер жетишпегендик, дивизиондогу ошо техникаларды, ракеталарды, машиналарды баарына жоопкерчиликтүү болчу ошол мезгилде. Анан ошондой убакытта менин жолдошум ушундай ооруп калып, оорусуна көңүлү бурганга да убактысы жок болгон. Чыдап иштеп жүрө берип, ошо айыкпан ооруга чалдыгып 2000-жылы 14-мартта каза болуп калды. Мен ушул себептүү бул үйгө баягы толук укугум бар.
Нуржан Акимканова учурда Бишкектин Жалкичи районунда орун алган коргоо министрлигинин жаңы курулган үйүнөн бош батир бар экенин байкап, аны өзү эле ачып кирип алган. Ал жаңы батир алууга эки укугу бар экенин айтат.
Эч кандай менин үйүм жок, мен үй алганга возможностум жок. Ушундай акыбалда болгон үчүн мен эч нерседен коркпостон гана келип, мен ушул үйдү ачып киргенге мажбур болдум. Бул жерде мисалы үчүн килейген особняктар бар, адамдар деле мына үйдү алып коюп коркпойт, тиги мынакей квартиранттарын киргизип коюп жашап атышат биякта сырткары үйлөрүндө.
Нуржан Акимканова 20 жыл аскер бөлүгүндө иштеген. Былтыр ал 5000 сом пенсия пулу менен эс алууга чыккан. Биз бул боюнча коргоо министрлигине кайрылганыбызда Акимкановага экинчи фонд деп аталган коргоо министрлигинин карамагындагы эски үйлөрдөн батир сунушталганын, учурдагы жаңы батирге кирип алганы мыйзамдоодоно бузгандык деп маалым кылышты. Коргоо министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Азамат Дүйшөнбеков Нуржан Акимканова жеке амбициясын көрсөтүп жатат деген пикирде.
Действие аясында рейдерский захват болуп атат да, захват квартиры. Себеп дегенде бул күйөөсү жанагы Баялиев Нурадин 1999-жылы каза тапкан экен да. Министрдин приказында Топоев кандай болчу министр. Анан экинчи фонддон экинчи эме бар да, фонд высвобождающийся квартира деген болуп калат да. Комиссия мына былтыркы жылы комиссия предлагать этсе, ал киши болбой калыптыр. Мен бияктан квартира албайм, мага же болсо лагвиненкадан бергиле же болсо жалдан бергиле депчи. Ошондой баягы амбициясы чоң да.
Учурда Нуржан Акимканова жана Коргоо министрлиги бири бирин сотко берген, эки тарап тең келтирилген өз жүйөлөрүн туура деп келет.
Мен дагы эле министр оборонолордон күттүм, эми ооба билип алыптыр кирди деп, мага эми ушул мен чындыгында эки укум болуп турса деле берет го десем, бирок алар эме кылбастан кайра мени сотко берип, юрист менен министрство обороны сизге туура эмес иш кылдыңар деп келип, извещение таштап кетти, сотко бердик силерди деп. Мен да бердим силерди сотко. Күрөшөмүн мен дагы, менде укугум бар деп ошол айтышып кетти ошол.
Сотко бериптир, өкөрсөң тиги сотко жазыптыр, бул бизди да сотко алсын жазыптыр. Но бизди утат, потому что ее действия правомощных жок, потому что она была уволена. Несмотря на то, что она уволилась, комиссия, жилищная комиссия Министерства обороны берген ага, баягы сен үйүң жок тиги бул депчи берилген да. Ошо квартирага кирбей атпайбы, чанып кирбейм деп. Башка полковниктер андай квартирага да жетпей деп.
Бишкек гарнизонунун комиссиясынан мага деди, Патрисиан Улуңбу деген жерде квартира беришти да, эки комнатный. Бирок ал квартира деле эмес, убагында офисный здание болчу. Ал жердеги офицерлер жилищный условия, улучшение жилищных условий деп.
Алдыда бул боюнча дагы иликтөөлөр улантылмакчы. Бишкекте жаңы бүткөн үйлөрдөгү мамлекеттик кызматтарда иштеген, социалдык жактан муктаждарга, кандуу окуяларда курман болгондордун жакындарына батирлерди бөлүштүрүүгө байланышкан ызычуулар азыркы чейин териштирилип аягына чыкпай келет. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомдук телеканалга Орусиянын биринчи каналынын берүүлөрүн көрсөтүүнү сунуштады. Өкмөт министрликтин сунушу менен 17-апрелде токтом кабыл алганы шаршембиде маалым болду. Кыргызстандан айырмаланып, коңшу Өзбекстан менен Тажикстанда Орусиянын биринчи каналынын берүүлөрү кабелдик телеканал аркылуу гана көрсөтүлөт. Ал эми Казакстанда Евразия биринчи каналы аркылуу жаңылыктар бөлүмү кыскартылып обого чыгат. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү орус телеканалдарынын көрсөтүүлөрү тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз.
Здравствуйте, в эфире «Время», в студии Екатерина Андреева, сегодня в программе.
Тажикстандыктар Орусиянын биринчи каналын кабелдик каналдардан жана спутник аркылуу гана көрө алышат. ОРТ'нын берүүлөрү коңшу өлкөдө 1997 жылы эле токтотулган. Тажикстандагы көз карандысыз массалык каражаттар ассоциациясынын төрагасы Нуриддин Каршыбаев учурда Москванын телеканалы өлкөдөгү Орусиянын аскерий базасынын гана аймагында тартаарын айтты. Биринчи канал Тажикстанды тартпайт. Ал Орусиянын 201 аскерий базасынын аймагында гана ретрансляция кылынат. Менин пикирим боюнча, Орусиянын биринчи каналынын аскерий базанын аймагында көрсөтүлүшү мыйзамсыз. Анткени бул үчүн эки өлкө ортосунда атайын келишимдерге кол коюлушу керек деген Каршыбаев ошол эле учурда Тажикстанда Орусиянын РТР каналы эч чектөөсүз көрсөтүлөрүн кошумчалады. 2009 жылы Тажикстан өкмөтүнүн алдындагы телерадио комитети РТР каналынын берүүлөрүн өкмөткө төлөбөй койгон карызы үчүн токтотуп салган. Бул маселе 2010 жылы Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жолугушуусунда чечилип, РТРдин Тажикстанда көрсөтүлүшүнө уруксат берилген. Өзбекстандык көрүүчүлөр улуттук каналдардан бир дагы Орусиянын телеканалын көрө алышпайт. Ал эми өткөн жылдын октябрында кабелдик тармактан Орусиянын РБК, ТНТ жана РЕН каналдары, ошондой эле көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин МИР каналынын берүүлөрү дагы чыкпай калган. Мунун себебин кабелдик каналдардын ээлери техникалык мүчүлүштүктөр менен түшүндүрүшкөн. Учурда МИР каналын өзбекстандыктар спутник аркылуу гана көрө алышат.
Здравствуйте, в эфире главные новости страны. На Первом канале Казахстана ежедневная информация.
Ал эми Казахстанда биринчи каналдын берүүлөрү Евразия биринчи каналы аркылуу эфирге чыгат. Бул канал 1997 жылы негизделген. Казахстандын массалык маалыматтардагы чет өлкөлүк медианын үлүшүн азайтуу тууралуу мыйзамына ылайык, телеканалдын 20% Орусиянын биринчи каналына. Ал эми калган үлүшү Казахстан телерадио компаниясына тийиштүү. Анда биринчи каналдын жаңылыктар блогу кыскартылып, калган берүүлөрү алдын ала жазылып алып, анан обого чыгат. Соңку маалыматтарга ылайык, жалпысынан Казакстандын аймагында каттоодо турган 235 четелдик каналдын 158 орустардыкы. Бул тууралуу өткөн жылдын аягында Tengri News агенттиги Инвестиция жана өнүгүү министрлигине шилтеме берип кабарлаган. Казакстандык бир катар активисттер өлкөдөгү орус телеканалдарын андагы Украинадагы окуялар боюнча бир тараптуу маалымат таратканы үчүн кыскартууну сунуштап келет. 16 апрелде Санкт-Петербургда өткөн Евразиялык экономикалык келечек деген аталыштагы форумда Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Илья Сумаханов бирдиктүү евразиялык медиа ресурс негиздөөнү сунуштады. Анын пикиринде бул ресурс Евразия экономикалык биримдигин бекемдөөгө өбөлгө болот. Парламентарийдин сунушу Казакстанда айрым активисттердин кескин сынына кабылды. Орусиянын биринчи каналынын 51% федералдык өкмөт ээлик кылат. Анын калган 49% үлүшү орус олигархтары Роман Абрамович жана Юрий Ковальчукка таандык. Биринчи канал Кремлдин куралына айланып, бийликтин камчысын аша чапканы Орусиядагы сөз эркиндигинин абалынын көрсөткүчү экенин байкоочулар белгилешет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Биз уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Премьер-министр Жомарт Оторбаевдин отставкага кетүү арызы президентке келип түшө электигин мамлекет башчынын маалымат катчысы Жанар Акаев билдирди. Баш калаанын 1-май райондук сотунда Вечерний Бишкек басылмасы боюнча сот жүрүп жатат. Чечэнстандын президенти Кремль колдогон Рамзан Кадыров жумурияттын тартип коргоочуларына Орусиянын башка жактарынан келип уруксатсыз операция жүргүзгөн коопсуздук күчтөрүн атууга көрсөтмө берди. АКШ менен Кыргызстан визанын мөөнөтүн 5 жылга узартат. Мындай чечим АКШга туристтик жана ишкердик максатта баруучу Кыргызстандын жарандары үчүн жагымдуу шарт түзүп берүүгө багытталган. Виза алуу жолдорун жана процесстеги мүчүлүштүктөр тууралуу билүү үчүн кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Кыргызстандагы АКШнын консулу Эрика Хоскинг жана АКШ элчилигинин кеңешчиси Джон Браунду кепке тартты.
Мындан туптура бир ай мурда кыргыз өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев өлкөнүн жарандарына АКШга виза алуу мөөнөтүн 5 жылга чейин узартуу боюнча токтомго кол койгон эле визанын кайсы түрлөрү узартылган мөөнөттө берилет.
Саламатсыздарбы? Сиздердин ушундай актуалдуу теманы талкуулап элге алып чыгуу үчүн чакырганыңыздарга терең ыраазымын. 5 жылдык узак мөөнөткө виза туристтик жана ишкердик максатта баруучу кыргызстандык жарандарга берилет. Эки өлкөнүн тең жарандары үчүн байма-бай виза алуу көп чыгымдарды алып келгендиктен бул жагдай бир топ каражатты үнөмдөйт. Мындан сырткары жыл сайын визаны кайрадан алып туруунун кажети жок болот.
Демек, ошол эле учурда бул токтом Кыргызстанга келе турган АКШнын жарандарына да тиешелүү болобу?
Absolutely, it will. American citizens can now travel to your country for the period of 5 years.
Ооба, албетте. АКШнын жарандарына виза узак мөөнөткө туристтик жана ишкердик максатта берилет. Бул жагдай АКШнын жарандарына Кыргызстанга келип, маданияты жана меймандостугу менен жеңил шарттарда таанышып, Кыргызстандын тоолуу табиятына суктанып, кийизден жасалган чеберлердин эмгектерин сатып алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мен мисалы АКШнын Вайоминг штатынан келдим. Биздин штат менен Кыргызстандын окшоштуктары бар. Маселен, мен жашаган аймак да бийик тоолуу. Жылкылар да көп болгондуктан Кыргызстанда жашаган мага абдан жагат.
Буга дейин сиз айтып өткөн туристтик жана ишкердик максатта берилүүчү визалардын мөөнөтү канча эле?
Кыргызстанда кыска мөөнөткө берилүүчү туристтик жана ишкердик максаттагы визалардын мөөнөтү 12 ай. Эми алар 5 жылга узара турган болду.
The requirements for applying for the new 5-year.
Эгер жаран алгачкы ирет виза алып жатса, дароо узак мөөнөттөгү визаны ала алабы?
Visa are the same as they were for the 12.
Биринчи ирет алып жаткан же буга дейре виза алган жарандардын эч кандай айырмасы жок. Виза алуу процедурасы өзгөрүүсүз калат. Эми 28 апрелден тарта 12 айга берилүүчү визалар 60 ай мөөнөткө, башкача айтканда 5 жылга узарат.
Джон Мурза, биздин жарандарга түшүнүктүү болуусу үчүн визанын түрлөрү, анын алуу жолдорун атап өтөсүзбү?
The type of visa that a person needs it depends on what their purpose of travel is.
Жалпысынан биз суроо талап көп болгон туристтик жана ишкердик визаларды көп карайбыз. Бирок мындан сырткары студенттик, жумуш оңдуудагы визалардын түрлөрү бар. Биз визанын бардык түрлөрүн эмес, эң көп суроо талапка ээ болгондорун карап чыксак, маселен, визага кайрылгандардын 90% туристтик жана ишкердик визаларын алышат экен. Аталган категориялар ар кандай учурда туугандарыңа, дос тааныштарыңа сапар тартканда, саякат, иш документтерине кол койгондо, Кыргызстандын жана Американын кесиптештери менен тажрыйба топтоо, тренинг, конференция өткөрүү максатында колдонулушу мүмкүн.
So it's really very wide ranging visa type.
Соңку кездери АКШга виза алуу аябай эле оор, айрым учурда мүмкүн эмес болуп жаткан сыйт да. Эң оболу окуу же жумуш менен АКШга сапар тарткандар процесстин оордугунан улам Кыргызстанда укугу бузулуп жатканын же ал жактагы достору, туугандарынан чакыруу алып анан кетүүгө аргасыз болушат. Виза алуу процессин жеңилдетсе болобу? Маселен, жаштарга, студенттерге.
Well, since we're discussing specifically the tourist type visas, I'm going to put aside the student.
Студенттик визалар башка эрежелердин негизинде берилет. Ошондуктан бул категорияны козгобой турайын. Биздин башкы максат кардарларга сапаттуу кызмат көрсөтүү, ушундан улам сервис маселесин жакшыртуу үчүн иш-аракеттерди аткарып атабыз. Ошондой эле виза алууну каалагандар биздин сайттан толук маалымат ала алат. Ал жакта виза алуу эрежелери жеңил жана ар бир кадам менен түшүндүрүлгөн. Сайтыбыздын дареги Бишкек, US Embassy, Gov. Эл арасында виза алуу өтө татаал деген имиштер тараганынан кабарыбыз бар, бирок бул бир гана
имиштер.
Виза алуу процессинин оордугунан айрым жарандар атайын агенттиктерге жардам сурап кайрылганга да дуушар болуп атышпайбы? Мындай агенттиктердин бары болбосо да, кээ бири шулуундук менен алектенери жашыруун эмес.
Actually, it's a good question and I'm glad you asked it. It ties in with my previous statement because
Сиз өтө актуалдуу суроону бердиңиз. Көпчүлүк жарандар чакыруу катын агенттиктерден алып, анан акча төлөсөм эле виза алам деп ойлошот. Бирок алайда эмес. Биздин талаптар аябай жеңил. Виза алууну каалаган жарандар келип, анкетаны так жана чын маалыматтарды жазып толтуруп, анан арыз жазышат. Консул менен болгон маекте да жаран сөзсүз өзү тууралуу туура жана чын маалыматтарды айтышы керек. Чечим бир гана жарандын арызы жана АКШнын мыйзамдарына карап кабыл алынат. Биз эч кандай жеке агенттиктер менен иштешпейбиз, ошондуктан бир да агент виза алууда чечимге таасир бере албайт.
To fill out the applications themselves without the help of an agent.
Демек, эч кандай жеке агенттиктерден жардам күтпөй эле дароо жарандар элчиликке кайрылышы керек, э?
Absolutely. That's actually what we encourage. The
жарандар бизге түздөн-түз эле кайрылса болот. Бул үчүн биз бардык шарттарды түзгөнбүз. Эң оолу элчиликке чалышса, биздин кызматкерлер толук маалымат бере алышат.
About the application process.
Сиздерди ушул студияга чакырардан мурда биз виза алган жарандарыбыз менен маек куруп, алардын тажрыйбасын да сураштырып көргөнбүз. Көпчүлүгү $3,000 $5,000 чейин каражат коротуп, виза алышканын айтышты эле. Кээ бири алданганын да баса белгилешкен. Ошондой эле айрым агенттиктер кардарларына консул менен болгон маекте спорттук турнирлерге катышам деп кеңеш беришет экен. Балким ушундан улам спорттук виза кыскартылган жокпу?
You've really touched on a couple of about
Биринчиден жеке агенттиктер тууралуу айта турган болсом, алар шылуундар. Ошондуктан жарандарды биздин сайтка кирип анкетаны толтургула деп чакырар элем. Кыргызстандагы АКШ элчилиги менен иштешкен эч кандай расмий агенттиктер жок. Элчиликтен сырткары виза берүүчү менен эч ким алектенбеши керек. Ошондуктан эгер сиз агенттикке кайрылсаңыз, виза алууга 100% кепилдик болбойт. Экинчиден спортчулар тууралуу айтсам, эгер алар спорт менен алектенген профессионал спортчулар болушса, виза аларга башка категорияда берилет. Эгер спортчулар жөн гана спорттук турнирге катышуу максатында сапар тартып жатса, алар да туристтик визаны ала алышат. Визанын мөөнөтү аяктагандан кийин Америкада мыйзамсыз калып калган жарандар да көп. Ошондой эле кээ бир виза алуу үчүн келген топтор бизди алдап, сапардын себебин ачык айтпай кетишет. Биз бул учурда жарандарга кантип ишенебиз?
Жон мырза, демек буга дейли Кыргызстандан АКШга топтор сапар тартып, алардын айрым өкүлдөрү калып калган учурлар болгондо, э? Мындан улам башка жарандарга виза алууда көйгөйлөр жаралбайбы?
I want people to understand that
Сиз айтып жаткан жагдайлар бул факт. Биз визага талапкерлердин документтерин карап жатканда, биз жарандын арызы визанын категориясына туура келеби деп, ар бир жаранды өз-өзүнчө карап чыгабыз. Бир топтогу мүчөлөрдүн баарынын максаты туура келет деп айта албайбыз. Эгерде кайсы бир топтун мүчөсү буга дейли АКШда болуп келсе, биз бул учурда мыйзам же тартип бузуулар болгонун, өз убагында Америкадан кайтып келгенин карайбыз. Эгер бир жаран мыйзам бузса, бул жагдай топтун башка мүчөлөрүнө таасир бербейт. Эң башкысы, бизде ал адам берген маалымат менен текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз болушу керек.
walk away.
Кайсы учурда виза такыр берилбейт?
All of our visa applications are considered according to
визанын берилиши же берилбеши АКШнын иммиграция жана натурализация мыйзамдарына ылайык чечилет. Документтерди карап жатканда биз мыйзам бузуу фактыларынан сырткары АКШнын коопсуздугуна коркунуч келтирбейби деген жагдайды да эске алабыз. Ушундай эле нормалардын негизинде Кыргызстан да виза берип келет. Көбүнесе виза жогоруда атап өткөн мыйзамдагы 214-чү пункттун негизинде берилбейт. Бул пункт тууралуу түшүндүрө кетейин. Эгер арыз жазган жаран өз тууралуу маалыматты туура жана так айтпай айрым маалыматтарды жашырып айтса, визага уруксат берилбейт. Эгер маектеш учурунда так маалыматтар берилсе, эч кандай көйгөй жаралбайт.
Thank you for hosting us.
Маегибиздин соңунда биз виза алууга талапкерлерди дагы бир ирет өзүлөрү туурасында чын туура гана маалымат берүүгө чакырабыз. Бизге чакыруу каттары, банктагы эсебинде болчойгон акчасы да кереги жок. Эч кандай жеке агенттиктерге кайрылбагыла. Силер тууралуу маалыматты силерден башка эч ким толук билбейт. Биз ар дайым кыргызстандыктарга АКШга туугандары менен ишкерлер бизнес үчүн же болбосо жөн гана саякат барып келүүсүнө жардам бергенге даярбыз. Ошондой эле АКШнын жарандарына да узартылган мөөнөттөгү виза алып Кыргызстанга келип, анын маданиятын, тарыхын, ашканасын, табияты жана кыргыз элинин меймандостугу менен жакындан таанышууга жардам берет деп ойлойбуз.
Кыргызстандагы АКШнын консулу Эрика Хоскинг жана АКШ элчисинин кеңешчиси Джон Браун менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти. Биз уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын алдында китеп күнүнө карата китеп адамзаттын рух азыгы аттуу көргөзмө жана Алыкулга таазим аттуу поэзия кечеси өттү. Салтанатка илимдин, маданияттын, билим берүүнүн ишмерлери, акын жазуучулар, жогорку окуу жайдын студенттери, окуучулар жана китеп ышкыбоздору катышты. Коомчулуктун китепке болгон кызыгуусун арттыруу максатында уюштурулган иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Китептер дүйнөсүнө үңүп кирдим, сонундар дүйнөсүнө сүңгүп кирдим. Данышман бул дүйнөнүн акыл сөзү.
Бул Алыкул Осмоновдун айкелинин жанында өтүп жаткан поэзия кечесинде өзүнүн китеп тууралуу ырын окуп берген кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова. Ыр кеченин таасиринен улам толкунданып турган акын салтанаттын жүрүшүндө бизге кыргыз эли табиятынан көркөм адабиятка, китепке жакын экенин кеп салып берди.
Акын жандуу элбиз, китепти сүйгөн элбиз деп ойлойм. Анткени табият бизге чоң нерселерди бериптир, дүйнөнү дүңгүрөткөн манасты бериптир. Ошондой китептерибиз бар экендигине бактылуубуз. Мен бактылуумун деген ырым бар. Замандашы болуп улуу Чыңгыздын сүйүп окуп Сүйүмбайдын Алыкулдун ырларын мен китепсиз элестете албаймын. Бул өмүрдүн ырахатын жыргалын.
Гүлсайра Момунова өз сөзүндө бала кезинен китепке жакын болуп өскөндүгүнөн улам акын болуп калганын айтты. Поэзия кечесине келгендердин арасында Алыкулга арнап ыр жазгандар да көп экен. Алардын бири Чынара Сарбагышова.
Акын жазган ысык көлдүн элесин, көлгө буруп көңүлүнүн желесин, сен өзүң да ырың калды биз менен. Ошондуктан дайым жашай бересиң.
Ачык асман алдында өтүп жаткан поэзия кечеси жолдон өтүп бараткан шаар тургундарын да кайдыгер калтырган жок. Акындардын ыр окуганын көрүп кызыгып турган Төрөгелди Амирбек уулу бизге Алыкул Осмоновдун ырларынан бир шиңгил окуп бергиси келди.
Алыкул Осмоновдун кайсы китепти окуп өзүмө керектүү нерсени алган сайын ушул ыры мага жүрөгүмө, мээме элес-элес келе берет. Бул китеп деген ыры. Өмүрдүн жан шериги жакшы китеп, жаш жүрөк жалындаган жолун тиктеп, китепте не кааласаң бардыгы бар, эрикпей карап чыксаң таамай издеп.
Төрөгелди Амирбек уулунун тең тушу жаш калемгер Садырбек Турдубек уулу болсо, бул жерде улуу муун өкүлдөрүнүн келип поэзия кечеси аркылуу китептин баалуулугун даңазалап жатканы кийинки муун үчүн өрнөк болоорун белгиледи.
Бул Алыкул Осмонов боюнча негизи мындай көчөдө гана эмес, чоң чоң жерлерде көптөгөн иш чараларды уюштурсак, кеңири масштабта өткөрсөк болот. Себеп дегенде Алыкул Осмонов кыргыз поэзиясында, профессионалдуу поэзиясында биринчилерден болуп бул профессионалдуулукка өз жолун тапкан жана өзүнүн мектеби бар акын катары карап келебиз.
Улуттук китепкананын директорунун орун басары Рыскулбек Буларкиевдин айтымында учурда Алыкул Осмонов атындагы китепканада 97 тилде 6 миллионго чукул китеп бар.
Мына 1-апрель күнү өкмөт атайын токтом чыгарды. Ушул улуттук китепкана Алкул Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы деп расмий түрдө азыр Алкул Осмоновдун мүнөзүн алып отурат. Бүгүн ошонун презентациясы деп койсок да болот ысмы берилгенине.
Эскере кетсек, буга чейин Алкул Осмонов атындагы улуттук китепкана Ленин атындагы китепкана деп аталып келген. Китеп күнүнө арналган салтанат Алкул Осмонов атындагы китепканадан башталып, Борбордук аянттагы Курманжан датканын айкелинин жанында Бишкектеги басмаканалардын китеп көргөзмөсү, эстрада ырчыларынын концерти менен аяктады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дарига Азаттык Чекиткеиджи. Бардыңыздарга кутмандык кеч. Саламатта калыңыздар.